بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sebagaimana telah disampaikan pada session yang pertama tadi, bahwasannya gerakan radikalisme, terorisme adalah sebuah gerakan yang akan memberikan dampak yang dahsyat kepada umat, akan memberikan hal-hal yang sifatnya membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kelompok pada sesi yang pertama tadi telah disebutkan, dan di antara kelompok-kelompok yang memang di situ berpotensi untuk menjadi sebuah gerakan radikal, bahkan telah menjadi gerakan radikal teroris di Indonesia kini, diantaranya adalah gerakan yang menamakan dirinya sebagai Islam liberal. Meskipun secara fisik gerakan Islam liberal belum menampakkan gerakan yang sifatnya fisik, namun secara verbal melalui pernyataan-pernyataannya yang banyak menghujat, melecehkan, bahkan menghina kepada kaum muslimin yang ingin menegakkan ajaran agamanya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gerakan lainnya adalah Syiah Rafidah. Mereka kini dalam keadaan minoritas. Namun dari perjalanan sejarah kita akan dapati bahwasannya perjalanan kelompok Syiah Rafidah dipenuhi lumuran darah kaum muslimin. Mereka telah membunuh para sahabat, mereka telah melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin yang ada di kota Baghdad melalui kaki tangan mereka, yaitu tentara Tatar. Pengkhianatan Syiah Rafidah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang luar biasa. Ribuan, ratusan ribu kaum muslimin terbantai dengan sia-sia akibat dari pengkhianatan Syiah Rafidah yang telah melakukan gerakan klandestin menyusup ke pemerintahan Abbasiyah pada waktu itu. Gerakan kelompok lain adalah Khawarij. Mereka adalah gerakan yang telah menampakkan radikalisme dan terorisme. Pembantaian para sahabat seperti Khobab bin Al-Arq, seorang sahabat Nabi yang ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Madain, yaitu wilayah Irak dan sekitarnya, dibunuh, dicegat oleh kelompok Khawarij, dibantai. Kemudian budak wanitanya pun yang tengah hamil kemudian dibunuh dan dibedah sehingga kemudian janinnya dikeluarkan. Ini adalah bukti bahwasannya kelompok Khawarij sejak dulu kala telah melakukan bentuk radikalisme, terorisme. Tidak hanya itu, bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika keluar dari rumah hendak menuju ke masjid untuk menjadi imam salat subuh, saat keluar dari pintu rumah dibantai. Kemudian pedang yang ada di tangan Abdurrahman bin Muljam menghantam kepada kepala beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersungkur bersimbah darah dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aksi radikalisme terorisme yang kesekian kalinya dari kalangan Khawarij, yang mereka tentu saja sekian banyak aksi-aksi mereka lainnya yang intinya adalah apa yang mereka lakukan, menghalalkan darah kaum muslimin. Akidah takfiri, mengkafirkan terhadap sesama kaum muslimin, ada pada mereka. Selain itu, akidah khuruj alal hukam, berani untuk melakukan pemberontakan, nekat melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim, itu sudah menjadi tabiat dan watak pembawaan daripada Khawarij. Maka tiga kelompok ini adalah merupakan tiga kelompok yang sekarang ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Islam liberal ataupun Khawarij yang diwujudkan ataupun digambarkan sebagai sosok jaringan Jamaah Islamiyah, atau sekarang berganti nama menjadi jaringan Ansarut Tauhid. Semua ini adalah merupakan bentuk-bentuk radikalisme, terorisme. Dan Syiah Rafidah, baik melalui organisasi-organisasi sayap mereka seperti Ijabi atau Abi, Ahlul Bait Indonesia dan yang lainnya, mereka terus mengajak orang-orang untuk menjadi para pengikutnya. Dan aksi radikalisme mereka bisa terlihat ketika wujud gerakan mereka merusak ataupun kemudian melakukan bentuk pembantaian yang dalam pengertian adalah menghajar orang-orang yang berada di Bukit Adzikro. Meskipun mungkin mereka beralasan orang-orang Syiah banyak diperlakukan, didolimi menurut mereka seperti itu, seperti di Sampang, di Bangil dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwasannya, kenapa masyarakat melakukan tindakan terhadap Syiah Rafidah seperti itu? Karena mereka sendiri
mereka sendiri yang melakukan bentuk-bentuk tindakan anarkisme, bentuk-bentuk radikalisme, terorisme. Kasus Sampang di Madura itu diawali dari aksi mereka yang menyatakan bahwasannya Al-Quran yang ada sekarang ini di kalangan kaum muslimin adalah Al-Quran yang telah dikorupsi oleh para sahabat. Al-Quran yang tidak murni lagi. Dengan kata lain, Al-Quran palsu. Bagaimana masyarakat kaum muslimin tidak marah kitab sucinya dihina seperti itu? Maka pantas apabila kemudian kaum muslimin di Sampang marah. Ini diucapkan oleh Tajul Muluk, pimpinan Syekh Rafidhah di Sampang sana. Maka jangan salahkan semata kaum muslimin ketika orang-orang Syiah Rafidhah kemudian dibalas oleh sebahagian kaum muslimin yang emosional. Sekali lagi, oleh sebahagian kaum muslimin yang emosional. Ini baru terkait masalah Al-Qur'annya yang dihina. Belum nanti mereka menghina para sahabat. Belum nanti mereka menghina istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Maka hendaknya kita tetap berhati-hati, tetap untuk senantiasa waspada. Terutama kami memohon kepada aparatur pemerintah untuk senantiasa waspada terhadap gerakan klandestin Syiah Rafidhah yang mereka sekarang melakukan gerakan penyusupan ke berbagai instansi pemerintahan. Di Ciamis mereka telah masuk ke unsur kepolisian. Tidak hanya itu, di jajaran pejabat tinggi negara pun sekarang sudah mulai bermunculan. Maka kita harus banyak waspada, banyak berdoa untuk kebaikan ulatul umur kita, penguasa kita. Banyak doakan mereka agar mereka memiliki teman-teman yang terbaik, yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Jangan teman-teman yang kemudian memberikan kejahatan kepada kaum muslimin yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doakan kepada pemerintah kita, ulatul umur kita, agar mereka diberi para pendamping, para pembantu, para menteri, para pejabat tinggi yang memiliki komitmen beragama yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan para pembantu, para pejabat yang menjual negara ini ke negeri Syiah Rafidhah Iran. Doakan para pemimpin kita, pemerintah kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik hidayah sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap selamat dari tikaman kelompok-kelompok gerakan-gerakan radikalisme, terorisme. Ikhwafiddin azakumullah. Kalau kita mencermati, mendalami ajaran Islam secara sempurna, secara kafah, maka kita akan dapati bahwasannya ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ajaran yang mengedepankan sikap rahmah. Ajaran yang mengedepankan sikap lemah lembut. Itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Itulah yang diajarkan oleh para a'immah para imam salaf kita, hingga kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering dituding sebagai biang keladi gerakan radikalisme terorisme, yang sebenarnya tudingan ini hanyalah sebuah kedustaan, penipuan sejarah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengajarkan kepada kita tentang perlunya mengedepankan sikap rahmah, sikap lemah lembut terhadap kaum muslimin yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diajarkan oleh salafun saleh, orang-orang terdahulu kita yang saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita akan dapati di dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menyingkir dari dirimu. Ingat, manakala sikap keras, kasar dipertunjukkan kepada sesama kaum muslimin, niscaya kaum muslimin akan menghindar, akan menjauh dari diri kita. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan apabila engkau telah berazam, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan, dan apabila engkau telah berazam, maka selanjutnya bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang dikedepankannya sikap rahmah. Dan kita berupaya untuk tidak menampilkan diri sebagai sosok manusia yang kasar, yang keras hatinya, sehingga kemudian orang-orang menjauh, menyingkir dari diri-diri kita. Wal'iyadzubillah. Kita harus mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita berupaya untuk mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin yang berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan hakikat sejatinya ajaran Islam. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki sikap rahmah ini, sikap lemah lembut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dinukil dari kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ia berada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, menjadi sesuatu yang enak untuk dipandang. Manakala sesuatu itu mengandung kelemah lembutan. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu tersebut akan menjadi bentuk yang buruk, yang jelek, yang kita sendiri tidak akan menyukainya. Ini manakala kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu. Manakala kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kelemah lembutan, maka kelemah lembutan yang ada pada diri kita, sikap rahmah kita, sikap arif walin yang ada pada diri kita, maka itu akan menjadikan diri kita dihiasi. Perilaku kita akan nampak indah, elok untuk dipandang. Tapi sebaliknya, manakala kelemah lembutan itu hilang dari seseorang, maka seseorang ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Perilakunya akan kasar, keras, dan orang lain tentu tidak akan sedap untuk memandangnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengedepankan kelemah lembutan, mengedepankan sikap rahmah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang patut untuk kita tiru. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh kelemah lembutan. Beliau tidak pernah marah kemudian mengayunkan tangannya untuk memukul para istrinya. Beliau marah dengan menampakkan raut muka. Cukup dengan menampakkan raut muka. Dan itu sudah difahami. Perubahan raut muka beliau menunjukkan bahwasannya beliau tidak suka. Beliau tidak kemudian mengambil perangkat, mengambil kayu atau mengambil besi untuk kemudian dipukulkan kepada para istrinya. Tidak demikian. Atau dipukulkan kepada anaknya. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Dalam sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya, baik kepada istrinya ataupun kepada pembantunya. Beliau menggunakan tangannya untuk memukul kecuali saat sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah manusia yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaknya benar-benar mengikuti, mencontoh apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai membina kehidupan di rumah tangga kita, kita bina istri kita, anak kita, diri kita untuk bisa menjaga, mengendalikan, mengontrol diri untuk kemudian tidak melakukan tindak kekerasan. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang nol, nihil dalam masalah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah ada. Tidak pernah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian melakukan kekerasan fisik atau kekerasan yang sifatnya verbal dalam bentuk misalnya mencaci maki, mencela, mengata-ngatai sesuatu yang tidak patut misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaga betul-betul dengan akhlak yang mulia, penuh kasih sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada para pembantunya, di antaranya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang sejak umur usia 10 tahun telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernahkah Anas bin Malik kena pukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah sosok manusia teladan. Tidak ada gerakan-gerakan radikalisme, apalagi teror. Dan ini yang patut untuk kita contoh, teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah bagi kalian. Ada contoh teladan yang mulia bagi kalian. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seperti sekelompok orang yang dia menyerukan bahwasannya Islam Nusantara ini Islam yang penuh rahmah, Islam Nusantara ini Islam yang mengedepankan kelemah lembutan, Islam Nusantara ini adalah Islam yang sesuai dengan budaya Nusantara, penuh rahmah, kasih sayang, tidak anarkis, tidak ini dan itu. Setelah dia melakukan perhelatan di sebuah tempat, para pesertanya baku tikai, para pesertanya ribut. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Tidak patut dicontoh yang seperti ini. Maka tirulah Islam yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tirulah Islam yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti cocok di Nusantara ini. Karena Islam yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sesuai dengan nilai-nilai Nusantara ini. Maka jangan kemudian kita terkecoh dengan sebuah nama. Gembar-gembor kesana kemari. Kita harus menampakkan Islam yang lembut. Ternyata Islam yang coreng-moreng. Ternyata Islam yang saling baku tikai. Itu bukan ajaran Islam. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, kenyataan ini harus kita perhatikan dengan benar, bahwasannya mengembalikan ajaran agama adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai ittiba' atau al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berittiba', kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," jika engkau mencintai Allah, "fattabi'uni," ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, maka konsekuensinya bukti cintanya kepada Allah yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiru. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh kita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan. apa yang dicegah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tinggalkan. Ini bukti kalau kita mencintai Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan dua keutamaan. Apa itu dua keutamaan? Firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, dosa-dosa kalian akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua keutamaan akan didapat oleh orang-orang yang berittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu tuntunan itu adalah senantiasa berupaya mengedepankan sikap rahmah, sikap lemah lembut kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama orang-orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian, mudah-mudahan kita tergolong ke dalam umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwah fiddin azakumullah, kalau kita cermati timbulnya radikalisme, timbulnya terorisme, sebagaimana tadi telah disinggung, satu di antara sebabnya adalah karena mereka jahil terhadap agama. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam risalah beliau Fitnatut Takfir, disebutkan bahwasannya penyebab timbulnya sikap radikalisme terorisme itu yaitu dangkalnya ilmu dan kurang faham tentang agama. Banyak orang-orang yang merasa dirinya sudah merasa cukup. Di training sebentar, timbul semangatnya, kemudian siap untuk menjadi tenaga bom bunuh diri. Padahal cuma baru ikut taklim 1-2 kali, dipompa semangatnya, sementara ilmunya kosong. Hanya semangatnya yang dipompa. Jihad, jihad, jihad. Bentuk jihad yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, mereka tidak faham. Nah, ini adalah sebab kedangkalan ilmu yang ada pada diri mereka. Dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufaha'u al-ahlam. Akan muncul pada akhir zaman satu kaum, mereka itu orang-orang yang masih muda belia. Kemudian sufaha'ul ahlam, tapi mereka bodoh, tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu baca Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Mereka itu lepas dari agama sebagaimana anak panah yang lepas dari buruannya, langsung melesat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai kelompok Khawarij. Mereka anak-anak muda, belum banyak makan asam garam kehidupan, ilmu pun baru belajar, Tapi karena semangatnya dipompa, ilmu tidak ada pada diri mereka. Para ulama membimbing mereka, mereka tepis, tidak mau. Bahkan dikatakannya para ulama sebagai antek-antek kaki tangan Amerika. Waliyadzubillah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang memang tidak memahami agama, sedikit pemahamannya, dangkal, ya. Atau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahla. Mereka ini bodoh. Tidak mengerti hakikat agama yang sebenarnya itu seperti apa. Karena itu penting bagi kita untuk terus mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Dan kita tahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman adalah pada masa kurunku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, dan kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairnas, sebaik-baik manusia. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Atau di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah sebaik-baik manusia itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud sebaik-baik manusia adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qarnu alladhi ana fihi. Al-qarnu yaitu kurun, yaitu satu zaman di mana saya berada di zaman tersebut, yaitu zamannya para sahabat. Thumma thani, thumma thalith, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Siapa itu? Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang dikatakan sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, mereka inilah yang semestinya kita ikuti. Mereka inilah yang semestinya kita teladani. Sehingga pemahaman Islam kita arahkan kepada mereka, orang-orang terdahulu yang soleh, yang kita sebut dengan salafus soleh. Salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Siapa mereka? Para sahabat, para pengikutnya sahabat, yaitu tabi'in. Para pengikutnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, untuk menangkis, menahan laju gerakan radikalisme, terorisme, tidak ada lain kecuali kita kembalikan ajaran agama kepada salafus soleh. Tidak bisa radikalisme ataupun terorisme dicegah dengan sistem demokrasi, tidak bisa. Justru radikalisme, terorisme semakin subur di negara yang memberlakukan demokrasi. Kenapa? Karena yang namanya demokrasi, dia memiliki konsekuensi membebaskan seluruh rakyatnya untuk berbuat, namanya juga demokrasi. Kalau orang berdemokrasi ya bebas. Kalau ada paksaan itu berarti otoriter, bukan demokrasi. Nah, dalam sebuah sistem demokrasi, semua orang bisa bicara, semua orang bisa menunjukkan kebebasannya. Hatta orang tidak berpakaian pun alasannya ini negara demokrasi. Hatta orang berbuat zina akan mengatakan ini negara demokrasi. Artinya apa? Ini negara punya kebebasan. Apakah seperti itu? Tidak akan bisa sistem demokrasi kemudian menangkal radikalisme terorisme. Justru radikalisme terorisme itu semakin subur ketika demokrasi itu dihidupkan di negara kita. Buktinya apa? Buktinya kita lihat saja pada zaman Orde Baru ketika presidennya Pak Soeharto, Jenderal Besar Soeharto, kira-kira Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir berani ke Indonesia apa enggak? Hah? Berani tidak? Berani ditangkap, berani masuk, tangkap. Berani masuk ke Indonesia setelah apa? Setelah sistem demokrasi diberlakukan sehingga subur. Orang-orang yang dari Afghanistan pada masuk semua. Anak-anak buahnya Abu Bakar Basir masuk semua, bebas. Ngebom sana, ngebom sini. Bahkan ngebom di pusat keamanan di Polresta Cirebon, di Polres Poso ngebom juga, bebas. Iya. Yang itu tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru. Di zaman waktu pemerintahan dipimpin oleh Presiden Jenderal Besar Soeharto, tidak pernah terjadi. Maka tidak akan pernah sistem demokrasi bisa menghentikan laju gerak radikalisme terorisme. Nonsense, omong kosong. Demokrasi hanyalah sebuah sistem yang dijejalkan kepada negeri-negeri kaum muslimin agar mereka kemudian lemah dan porak-poranda. Itu saja yang akan dituai, dipanen oleh sebuah sistem demokrasi. Terus terang sajalah, zaman Pak Harto itu korupsi, masih malu-malu orang. Sekarang bukan malu lagi, terang-terangan. Ini adalah buah dari demokrasi. Kehancuran masyarakat, kehancuran sebuah sistem negara, lambat laun terjadi pembusukan demi pembusukan di setiap level dengan sistem demokrasi ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau diteruskan terus sampai asar, kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa sedikitnya memberikan pencerahan kepada kita yang selama ini mungkin terlena dengan keadaan-keadaan di negeri kita. Mudah-mudahan setelah mendengarkan hal ini bisa sedikitnya terbuka wawasan bahwa selama ini kita banyak dibius oleh berbagai pemberitaan-pemberitaan
yang pemberitaan tersebut kadang memojokkan kaum muslimin, kadang menjadikan kaum muslimin merasa sesak dada. Ini ada beberapa kertas pertanyaan yang bisa saya jawab, yang sekiranya waktunya terbatas, ya. Karena waktunya terbatas mungkin lain waktu atau pada kesempatan-kesempatan di mana ada majelis-majelis taklim bisa ditanyakan. Apakah Syiah Rafidah masuk dalam 72 firqah sesat? Iya, ya, termasuk dalam 72 firqah yang sesat dan menyesatkan. Mohon dijelaskan batasan kelemah lembutan kepada orang lain, karena kami mendengar kadang jika orang menyimpang maka disikapi dengan keras. Mohon penjelasan terkait batasannya. Iya, terhadap orang yang menyimpang kita lihat tingkat penyimpangannya. Kalau sekiranya tingkat penyimpangannya itu memang ya, bisa kita nasihati dengan baik-baik, nasihati dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Kita lihat juga orangnya. Apakah orang yang melakukan penyimpangan itu hanya karena ikut-ikutan, atau dia justru sebagai dai-nya, artinya orang yang menyerukan penyimpangan itu. Ini tentu berbeda hukumnya. Bagi yang hanya ikut-ikutan, kita dakwahi, kita beri hujah-hujah, adakan semacam nasihat dan lain sebagainya. Tetapi bagi yang mengajak, dinasehati, kalau tidak, ya sudah, tinggalkan. Karena kita khawatir keselamatan diri kita sendiri. Ya. Kecuali ada orang yang memang lebih alim, lebih pandai daripada dia untuk kemudian menasehati. Bagaimana menjawab subhat orang-orang Hizbiyah yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia kafir, sehingga mereka menuduh negara kita dan kaum muslimin termasuk negara kafir, dan kaum muslimin yang taat kepada pemerintahnya juga kafir. Negara ini adalah negara kaum muslimin. Ada wilayahnya, ada penguasanya, penguasanya kaum muslimin. Syiar-syiar Islam juga dibolehkan oleh negara. Haji bahkan dikoordinir oleh negara, oleh pemerintah. Ini negara kaum muslimin. Bukan negara kafir. Ini negara kaum muslimin. Penguasanya orang Islam. Dengan segala kekurangan, keterbatasannya. Tetap seorang muslim. Dan pemerintah membolehkan kaum muslimin. Azan boleh bebas. Mendirikan masjid boleh. Berhari raya ditentukan oleh pemerintah. Iya. Idul Fitri kita ditentukan oleh pemerintah kan? Hanya kelompok kecil saja yang menentukan sendiri. Kelompok kecil itu seperti yang mana itu? Yang di mana? Hah? Yang pakai hitam itu loh. Hah? An-Nasir, ya. Tapi secara mayoritas pemerintah melakukan penentuan kapan masuk satu Ramadan, kapan berakhirnya bulan Ramadan dan masuk satu Syawal. Pemerintah yang mengadakan melalui sidang isbat dan lain sebagainya. Ini adalah negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita agar kita dapat terhindar dari pemahaman yang menyimpang? Belajar ta'lim dengan ustadz-ustadz yang fikoh. Jangan belajar ta'lim dengan ustadz-ustadz yang nanti ngajak kemana-mana. Pindah dari masjid ke satu masjid yang lain. Jangan. Dengan ustadz-ustadz yang memang memiliki pemahaman yang lurus sesuai dengan pemahaman salafus saleh sebagaimana telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. karena kami tidak dapat membedakan antara yang betul-betul hak dan yang batil.
Iya, karena memang terkadang seseorang dalam tingkatan tertentu dia belum punya filter untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka dalam hal ini ia harus mencari seorang guru yang fikoh, terpercaya. Ya. Jangan mengambil sembarangan. Ya. Jangan jadikan benak kita, otak kita ini seperti keranjang sampah. Semuanya masuk. Tahu keranjang sampah? Semuanya masuk. Ya. Yang boleh masuk ke kepala kita yang benar-benar Islam yang memang telah diajarkan, yang memang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang kita pegang teguh. Itu yang kita pegang teguh. Jadi cari guru yang terpercaya. Kalau masih juga, siapa kalau begitu? Ya tanya Ustaz Abdul Rahim, tanya Ustaz Muhammad. Nanti siapa yang bisa mengajari? Ya, kalau masih bingung juga. Mengapa kebanyakan yang melakukan penyimpangan adalah orang-orang yang diberi pemahaman ilmu din? Bukankah mereka lebih faham tentang agama?
Iya, benar mereka. Bisa saja mereka mempelajari agama. Tapi agama yang dari mana?
Fakultas Ilmu Agama di IAIN banyak mengajarkan agama. Tapi apakah agama yang diajarkan itu adalah agama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan? Siapa yang merancang kurikulum IAIN? Siapa? Profesor Dr. Harun Nasution, seorang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Maka apa jadinya yang terjadi di IAIN? Yang terjadi di IAIN seperti IAIN yang di Semarang. Sunan apa itu? Hah? IAIN? Wali Songo, iya. Semarang. Enggak hafal. Apa yang terjadi di sana? Membela habis-habisan homoseksual. Melalui buletin resminya dari fakultas, buletin resmi dibuat oleh orang-orang mahasiswa di fakultas itu mendukung terhadap pernikahan sesama jenis. Wa'iyadubillah. IAIN yang di Bandung, Lafdul Jalalah Allah diinjak-injak. Kalimat Allahu Akbar diganti dengan Asu Akbar. Apa itu asu? Anjing. Ini ya IAIN. Karena mereka berfilsafat. Dan banyak. Bahkan ada yang bercerita ke saya, orang terpercaya, teman-temannya itu kalau puasa Ramadan full, bisa full, hebat. Artinya apa? Banyak mahasiswa IAIN yang tidak puasa Ramadan. Bahkan yang tidak sholat. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Ini memang mereka belajar agama. Belajar apa di IAIN? Belajar agama. Tapi agama yang seperti apa? Agamanya yang seperti apa yang diajarkan? Bukan agama yang sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sama-sama mengajar Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Sama-sama mengajarkan Sahih Bukhari, kitabnya sama, Sahih Bukhari. Tapi yang satu kelompok tidak mau terima dari kita. Karena apa? Tidak ada mankul. Tahu mankul? Ilmu itu harus dari amirnya. Yang dibahas kitab Sahih Bukhari sama. Tapi mereka memiliki pemahaman lain.
pemahaman yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi sekelompok jamaah yang mendatangi rumah kami untuk ikut beribadah atau berdakwah yang telah ditentukan 3 hari atau bahkan 4 bulan, sementara yang mengajak kami itu adalah tetangga atau sahabat kami juga tolak 4 bulan. Mau ninggalkan anak istri. Dakwah-dakwah, tapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Jangan mengikuti orang yang ngajak ke sana kemari, ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ayo ngajak sholat, sholat. Terangkan tauhid, jangan dulu. Nanti dia gak mau ke masjid. Loh, dia berbuat syirik. Nanti dulu, yang penting sholat dulu. Loh, sholat dia melakukan kesyirikan, apa sholatnya diterima? Ini diantara bentuk kesesatannya. Sholat jamaah, yang penting sholat jamaah. Masalah tauhid jangan diterangkan dulu. Nanti bisa memecah belah. Subhanallah. Berarti para rasul Allah subhanahu wa ta'ala dulu, para pemecah belah. Karena para rasul Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah, dakwah itu tauhid. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Apa nasihat Ustaz kepada remaja-remaja yang suka demonstrasi di jalanan, di jalan-jalan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah? Nasihat saya, tobat. Para remaja itu hendaknya tobat. Jangan mengikuti cara-cara Yahudi. Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau kita memang ingin menasehati pemerintah, bukan caranya dengan demonstrasi. Ajaran Islam mengajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin menasehati wulatul umur, pemerintah, pegang tangannya, bicara 4 mata, sampaikan nasihat. Kalau diterima, engkau telah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak diterima, engkau sudah lepas tanggung jawabnya. Artinya apa? Jangan membuka aib pemerintah di depan umum. Sebagaimana para demonstran itu teriak-teriak sana kemari. Jangan-jangan demonstrasinya bayaran. Sekali demo 20 ribu plus angkutan metro, apa, mikrolet. Banyak kalau di Jakarta, banyak orang-orang yang dibayar untuk demo. Makanya kalau ditanya, kamu demo apa? Saya cuma cari uang saja, plus nasi bungkus, plus metro mini. Tidak begitu cara agama kita mengajarkan. Kalau kita ingin memberikan saran, masukan kepada pemerintah, gunakan saluran-saluran yang tertutup sehingga aib, cacat celah pemerintah tidak terbuka di hadapan halayak ramai. Kalau cacat celah seseorang, boleh tidak dibuka? Hah? Boleh tidak? Seseorang, individu, satu orang, boleh tidak dibuka? Diceritakan kepada yang lain, boleh tidak? Tidak boleh, apalagi ini cacat celahnya pemerintah. Lebih lagi, karena ini mengandung maslahat. Kalau sampai rakyat tahu cacat celahnya pemerintah, rakyat sudah tidak percaya, tidak istiqoh kepada pemerintah, lalu apa jadinya? Bencana yang akan datang. Maka, sesuai dengan tuntunan agama kita, kalau kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah, melalui saluran yang ada, sampaikan. Dan tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu kemudian dimuat di surat kabar, Tidak perlu seperti itu. Tutupi aib, catat celah pemerintah kita. Seandainya ada satu doa yang dikabulkan, kata Imam Ahmad, maka saya akan doakan untuk pemerintah. Ini menunjukkan apa? Betapa kita sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang salafi, harus benar-benar menjaga kewibawaan pemerintah. Dijaga, didoakan. Karena baiknya pemerintah akan memberi kebaikan kepada seluruh rakyatnya. Makanya kalau seandainya ada satu doa yang dikabulkan, pasti aku doakan ulatul umur, pemerintah, penguasa aku doakan. Itu sampai demikian a'immah kita. A'immah kita sampai demikian. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersaji pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita fahami pada kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.